Сәлем, достым. Мин Илгиз Мухутдинов.
Мин Илмир Низамов.
Син әлегә безнең «Бәхеткә атла» альбомын тыңлый башладың.
Бу дөньяга бер генә җирдә очраклы тумый. Тиешле вакытта, кирәкле мизгелдә туа.
Без һәр җырыбызга күңел җылысын саларга тырышабыз. Чөнки мәхәббәттән яралган җырлар гына тамашачысына барып җитә.
Безнең җырларыбыз синең күңелеңдә үз урынын табар. Синең хисләреңә тәңгәл килер дип өметләнәбез.
Безнең белән бергә «Бәхеткә атла»!